Krásný podvečer, já vás všechny moc zdravím. Právě startuje webinář s názvem Proč by děti měly být nemocné? A já se moc těším na dnešní podvečer, který strávíme virtuálně s vámi a s mým milým hostem Janičkou Křemínskou. Jsem moc ráda, že jste vy, diváci webináře, tady, že se postupně připojujete, že vše funguje, jak má. Doufám, že vše šlape. A doufám taky, že máte pohodlí. Mě osobně je teďka krásně, protože jsem si udělala takový malý uvolňovací rituál, abych odehnala nervozitu, což se sice úplně na 100% nepovedlo, přiznávám se, ale z části ano. A já doufám, že si dnes příjemně popovídáme a také, že pozdílíme své zkušenosti, myšlenky, příběhy a tím třeba inspirujeme některou z vás. Věřím, že vás dnešní webinář bude bavit, načerpáte nové vědomosti i pohledy na zdraví vaší rodiny, na nemoc a na to, jakým darem nemoc může být. Já věřím, že se člověk učí nejvíce a inspiruje pomocí příběhu. I to je důvod, proč dneska uslyšíte nejen praktické informace o tom, jak imunitní systém funguje, ale také příběhy a zkušenosti z mé praxe i života, ale i ze života Jany Křemínské, která díky nemoci svého syna nabyla hodnotné informace, které obohatily její životní i profesní směřování. A než se pustíme do povídání, tak se na začátek představím pro ty z vás, kteří mě slyšíte dneska poprvé, nebo mě ještě neznáte. A pokud už mě znáte a víte, kdo jsem a co dělám, tak teď máte tak 3 minutky na to, abyste si zašli pro čaj, nebo vínko, nebo pro nějaké vykuřovadlo a taky si to tady ovonili, nebo ovonili u vás prostor, jako třeba já tady s santalovým dřevem. Takže pokud mě neznáte, tak tady něco o mně. Mé jméno je Simona Brusová, jsem terapeutka celostní medicíny a odborník v oblasti léčení stravou. Já už jsem odmala díky své babičce mohla poznávat bylinky, ale hlavně přirozený přístup k nemoci, který moje babička aplikovala jak jinak než na mě. Zdraví člověka mě lákalo i v dospělosti, a tak jsem vystudovala obor ochrana veřejného zdraví na lékařské fakultě Ostravské univerzity. A po škole jsem shodou šťastných náhod, správných kroků a obrovského přání získala místo terapeutky na soukromé klinice celostní medicíny v Praze, kde jsem zaštiťovala klientelu s širokou skálou onemocnění. V rámci své praxe jsem pečovala také o onkologické klienty, kteří na klinice podstupovali celostní terapii a nebo si přírodní medicínu vybrali jako doplněk k té klasické léčbě, protože chtěli podpořit svůj imunitní systém. A taky bylo zapotřebí, abych měla zdravotnické vzdělání, tak jsem si dostudovala všeobecnou sestru, i když v té době už to pro mě bylo dost náročné, protože už jsem byla políbená celostní medicínou a tak to pro mě bylo takové těžší jít do toho klasického systému. Jsem taky šťastnou absolventkou Univerzity Nové doby. Univerzita Nové doby je místo nabité informacemi o celostním pohledu na tělesné zdraví, ale také na to, jak prohloubit myšlení a dosahovat duchovního probuzení, které v roce 1997 založil a dodnes vede uznávaný český léčitel Milan Calábek. Mnozí určitě znáte a vy, co znáte mě, tak víte, že z Milana Calábka já velmi ráda čerpám. Zajímám se byť okrajově i o čínskou medicínu a tak jsem si absolvovala roční běh u Norberta Sinčáka, čínská medicína a akupunktura bez ihliček na Akademii čínské metafyziky. A dneska se věnuju hlavně praxi, tedy svým dětem, komunitnímu klubu Brusinky, který jsme založili společně s mou sestrou a kde se potkávají ženy a děti v přírodě. A věnuju se také přednáškové činnosti, kde své zkušenosti s přírodním léčením a přirozeným přístupem k nemoci předávám dalším maminkám. Možná by vás zajímalo, proč se profesně věnuju zrovna dětem, proč jejich zdraví, proč třeba nepokračuju s dospělými, tak jako jsem působila na klinice celostní medicíny. Ono je to samozřejmě hlavně proto, že mám 2 krásné děti, jsem máma a ráda bych jim předala ze sebe to nejlepší. Ale vše dělám hlavně a proto, že obě mé děti si v uvozovkách už něco nesou a já si ze všeho nejvíc přeju, aby měli tuhý kořínek a vnitřní sílu k tomu, aby své životní výzvy přijali a dokázali zpracovat svými vlastními silami. Já vám teď povím náš příběh, který se odehrál před více než 2 lety. Bylo jaro a já jsem vytahovala z paže svého 8měsíčního miminka Klíště. Vnitřně jsem cítila, že něco není v pořádku. A o týden později jsem už přes slzy neviděla svět, hlava se mi točila a já jsem věděla, že flek přes celá záda mého miminka hluboce ovlivní naše životy. Diagnoza borelioza, dostali jsme na měsíc silná antibiotika, což byl opravdu těžký kalibr pro biomatku. V té době jsem cítila obrovskou vinu. To byl moje hlavní pocit, byla obrovská vina, taky zoufalství a beznaděj z toho, že nedokážu situaci řídit. Ničilo mě neznámo a pocit selhání mě dovadil k otázkám, proč jsem to neudělala jinak. Nebyla jsem třeba opatrnější nebo informovanější. Já jsem si prošla tou dobou vlastním dnem s pořádným bahnem, kdy jsem opravdu sama sebe bičovala za to, že můj syn takto onemocněl. O rok později byla stejná nemoc diagnostikovaná mé 2leté dceři. Tentokrát se jednalo o přechozenou nemoc, kterou jsme nezachytili. A já vždycky říkám, že každý dostane takovou lekci, která má svůj účinek. Protože kdyby třeba moje děti měly anginu nebo černý kašel, tak se z toho velmi rychle otřepu a nic si neodnesu. A tak lekce, kterou jsem dostala, měla vyzkoušet mou víru v život a přírodu. A já jsem si kladla otázku, co mohu pro tebe udělat, mé dítě, a dostala jsem mi krásná odpověď. To, co radíš všem, tedy budovat silného člověka, jak tělem, tak duchem, propustit vinu za to, co si dítě přivádí do života a být mu dobrým průvodcem. A učit ho hledat sílu v sobě. Přivedlo mě to díky vlastní zkušenosti od teorie k praxi, protože je rozdíl někomu něco vykládat a nemít vlastní zkušenost. Jak se často třeba vytýká i mužům porodníkům, že ano, kteří rodí ženy a vůbec netuší, jak hluboko porod ženu zasáhne. Že se zdaleka nejedná jen o fyzickou bolest. A já dnes chci pečovat s láskou o svou milou rodinu. Já už dnes vím jednu věc, a to, že v jednoduchosti je krása a u dětí to platí s 3 vykřičníky. A většina trápení má stejný způsob řešení a tím je návrat k přirozenosti a k přírodě. A jaké je tedy tajemství tuhého kořínku? Proto, abychom mohli budovat fungující imunitní systém, je důležité vědět, co je pro něj přirozené a co naopak může zasáhnout do jeho harmonie. Pokud totiž víme, jak imunitní systém funguje, tak víme také, čemu se máme vyhnout a co naopak může třeba vypadat nebezpečně, ale pro posílení imunitního systému hraje důležitou roli. A tohle platí jak pro děti zdravé, tak pro děti, co si už něco nesou. A pro ty to platí dvojnásob. Teďka trošku z teorie. Imunitní systém je tvořen 2 odlišnými funkčními mechanismy. Tím prvním mechanismem je vrozená nespecifická imunita, která nerozezná určitý typ antigenu, ale jen exoantigeny, to jsou látky tělu cizí, a autoantigeny, látky tělu vlastní. Tento mechanismus imunitního systému tedy kontroluje, zdali do těla vstoupí něco, co mu patří, něco, co zná a toleruje, či nikoliv. A proti těm cizím látkám on zasahuje. Vrozená nespecifická imunita, založená hlavně na fagocytech, představuje primární ochranu proti virům, plísním, prvokům, nitrobuněčným bakteriím, jako jsou třeba chlamydie, borelie, mykoplazmy a rakovinou. A její úlohou je přímá likvidace buněk poškozených stresem, patogeny nebo rakovinou, nebo vyvolání zánětlivé odpovědi. A v případě jeho oslabení dochází k snížení obranných schopností například vůči běžným virovým infekcím horních a dolních cest dýchacích anebo plísňovým infekcím Candida albicans. To byl ten první mechanismus imunitního systému. Druhým mechanismem je pak specifická protilátková imunita. Ta je vývojově mnohem mladší, objevila se až u teplokrevných savců. Ta je schopná rozpoznat určitý antigen, pamatovat si a vytvářet proti němu specifické protilátky. Má tedy takzvanou imunitní paměť. Specifická protilátková imunita nás chrání před bakteriálními infekcemi, parazity a toxiny různého druhu. Ona je zodpovědná za sekundární reakci organismu na ohrožení. Vytváří protilátky proti patogenům nebo škodlivým látkám a je zodpovědná za vyvolání akutní alergické reakce. Takže máme vrozenou specifickou imunitu, vrozenou nespecifickou imunitu a specifickou imunitu. U zdravého jedince se tyto oba systémy nachází ve funkční rovnováze. Tělo efektivně využívá jednotlivých složek a zasahuje adekvátně proti látkám, které vyhodnotí jako cizí. Dokáže se s nimi vypořádat a používá mechanismu, jako je zánět, horečka, pocení, průjem, kašel, zvracení a jiné, aby je dostal z těla ven. A tyto mechanismy jsou účinné kroky, které tělo velmi chytře používá k tomu, aby se ze zátěží vypořádalo. Tak například toxiny. A že jich kolem nás není dneska málo. Oni vstoupí do těla a to není jenom tak. Ten imunitní systém se musí rozkoukat a říct si, OK, ty jsi pro mě nebo nejsi pro mě nebezpečný. A potom spustí reakci. Když je toxinu přiměřeně, reakce probíhá takzvaně asymptomaticky, bez příznaků. Sice probíhá. Ale když už je toho na tělo příliš, reakce třeba zachvátí celé tělo. A potom není řešením tuto reakci potlačit, nýbrž odebrat ten spouštěč a koukat hezky rychle harmonizovat ten rozházený imunitní systém. Dalším příkladem, kdy se rozhoupe rovnováha imunitního systému, je třeba očkování. Já osobně nemám u zcela zdravých dětí a když je to v dobrý čas, nic proti očkování, ale běžným vstupem infekce do těla je sliznice systém, sliznice dýchací a trávicí soustavy. Ten patogen prochází přes sliznice, kde to chce pořádnou dávku odvahy, aby se dostal až do krve. Aktivuje se vrozená imunita a tělo dostává čas. Potom trvá další dny, pokud je patogen pro tělo neznámý, než se vytvoří protilátky, než se aktivuje specifická imunita. A pokud my vpravíme ten patogen, byť oslabený formou očkování přímo do krve, tak tyto přirozené bariéry a mechanismy těla obejdeme a vstup patogenu není přirozený a neaktivuje všechny potřebné kroky imunitního systému. A tím zase dojde k rozkolísání imunitní rovnováhy. Proto myslíme na to, že takových akcí, kdy se dítě potkává s toxiny, patogeny, očkováním, alergeny z opracovaných potravin a tak dále, je až, a že naším cílem je dítko posilovat, aby tyto výzvy zvládlo, jak jen se dá. Otužování, sluníčko, potraviny ve své původní podobě, pohyb, láska, to je to, co dítě potřebuje. A co se stane s námi, když toto dáme dětem? Ono... Je to tak, že to dáme vlastně i sami sobě. Naopak u chladu, kdy se často obáváme jeho nebezpečnosti, je tento prvek v podstatě výborný učitel. Všichni, co teď koukáte na náš webinář, tak jste dostali dárek, a to e-book o otužování dětí. A já osobně používám chladu jako léku. U zdravých dětí to je hra, automaticky by měly být chladu vystavovány a že dostanou nějakou rýmu, tak jakoby to úplně nevadí, ale u dětí, které už řeší nějaký dlouhodobý problém, je chlad metodou, která má v léčení své místo. Protože když to vezmeme čistě fyziologicky, to, že mi kardiovaskulární systém dítěte umí flexibilně reagovat na změny teplot, je přeci u těchto dětí nezbytné. To, že má člověk po dlouhodobějším otužování více bílých krvinek, které jsou právě těmi pomocníky v práci s patogeny, to je přeci to, čeho chci docílit. A to, že dítě zaplaví vlna endorfinů, které také stimulují imunitní systém, a nejen to, kde jinde vezmu takové poklady? Většinou to, co chceme pro to dítě, tak máme často na dosah ruky a zadarmo. A znáte ten pocit, když překročíte nějaké své omezení. Najednou je takové to velké uf, člověk cítí svobodu, už není svázaný strachem. Viděte proto s dětmi ven ráno do rosy, až bude pršet, namočte nohy do řeky, protože teď, skoro na konci léta, máme díky sluníčku dostatek yangu, neboli horkosti, ohně, tepla, aktivity. A nebojte, když do chladu vejdeme, tak yang nám neubyde. Yang si tělo dotvoří sám zpět. Všichni moc dobře známe to teplo, které nás po výstupu z chladné vody zaplaví. Důležité je ale neprochladnout, na to pozor. pokud prochladneme, tak yang tělo nedotvoří a naopak ho ztrácí. A další otužování nám tím bude stíženo. Je to právě příroda, která nám dává harmonii a součástí mého přístupu ke zdraví je i to, že učím ženy, jak tyto elementy, ať už teplo v podobě slunce, či chlad v podobě vody, nechat se přiblížit až k tělu. Dalším dílem, který zapadá do skládačky jménem zdraví, je výživa. Je podle mě důležité, aby se rodič orientoval ve světě dětského stravování a znal nezbytné složky dětské stravy. Jak a kdy je do dětské stravy zakomponovat. Aby znal, jaké jsou sporné potraviny a v jaké podobě je konzumovat, aby dětem byly přínosem. Ono více o problematice alergenů ve stravě a jak to může zkomplikovat život, si povíme s mým hostem, s Janičkou. A dále se velmi často v mém přístupu setkáte s bořením mýtů ohledně čistoty kolem dětí a často mluvím o nezbytnosti symbiozy člověka a půdních bakterií jako zástupců zdravé špíny. A když už přece nějaký ten bacil převezme svou nadvládu a spustí jeden z nejdůležitějších mechanismů léčení, a tím je horečka, tak já vždycky říkám maminkám, poznejte horečku. Seznamte se detailněji s jejím průběhem, abyste věděli, z čeho plyne váš strach. A já vám garantuju, že jakmile ji poznáte, strach se rozplyne. Ono i moje děti jsou každou zimu nemocné. Trčíme dlouho doma, nikdo nás nechce navštěvovat, předáváme si bacil, první nemocné jedno dítě, potom druhé dítě, potom já. A týdny utíkají. A někdo by určitě řekl, vy jste pořád nemocní. Ale já jsem opravdu klidná. Vlastně jsem šťastná, když prodělávají tyto běžné dětské nemoci a raduju se z toho. Já totiž v srdci už cítím a v hlavě vím, že běžné dětské nemoci tím malí tvorečkové potřebují k budování celoživotní imunity. Vím, že pokud bych jim tuto příležitost odebrala podáváním chemických léků, tak by museli tento boj stejně vybojovat. Třeba později, ale už ne na cvičišti, ale třeba nedostatečně připravení na bojišti, což je pro imunitní systém dospělost. Dítě je v průměru 8x do roka nemocné horečnatým onemocněním. A je to zcela běžné a žádoucí. Pokud dítě prodělává tyto běžné nemoci, tak se imunitní systém cvičí. On cvičí své nástroje, které slouží k budování celoživotní imunity. Běžné nachlazení důležitým cvičištěm a ten imunitní systém si vyzkouší své obranné mechanismy. Vyzkouší si, jak použít rýmu, jak použít kašel, jak použít horečku. Ale co když pokaždé, co dítě onemocní, tak dostane chemický lék, který tuto reakci utlumí? Co když je mu horečka pokaždé sražena? Je důležité, aby žena máma znala způsoby, jak děti nemoci efektivně provést, aby nemoci získali potřebnou lekci. Potom už se nebojím patogenu, nebojím se nemocí a nebojím se života. Nemám touhu sáhnout po chemických lécích a pokud ano, tak já znám hranici, která je bezpečná a kdy už potřebuji odbornou radu. A když jsou děti nemocné, tak cítím obrovskou důvěru v proces, ve své děti i v sebe jako ženu, mámu. Pokud totiž známe typický průběh horečky, co musíme na dítěti sledovat, jak a kdy můžeme do procesu zasáhnout a kdy můžeme nechat horečku působit tak, aby posílila tělo i ducha, tak zjistíme, že se není čeho obávat. Tento náš učitel není až tak nebezpečný, jak se o něm často vykládá. A stejně jako chlad je spíše obrovitánským pomocníkem za zdravím. Pokud má dítě horečku, samozřejmě, že mu není do tance, i když takové případy děti známe. Je mu samozřejmě zlé, stěžuje si na bolest hlavy nebo končetin, je malátné, unavené, spavé. Většinu běžných dětských onemocnění provázejí tyto příznaky a není třeba do procesu zasahovat. Právě tohle jsou ty příležitosti, které vyvíjející se imunitní systém potřebuje. Jediné, co je zapotřebí, je čas, láska a hydratace, protože u horečky dochází k velké ztrátě tekutin, pocením, kašlem. A tady jsou varovné signály. A vy se prosím teďka zamyslete, kolikrát jste se s nimi setkali u svých dětí. Samozřejmě, že existují, ale toto jsou opravdové varovné signály a důvod začít věci řešit. Pokud ale dítko prostě jen trápí projevy horečky, mělo by dostat příležitost a čas k tomu, aby si svůj úkol zpracovalo samo. Pokud ale dítě neodpovídá, je apatické a své rodiče již nepoznává, delší dobu fantazíruje, nemá žízeň a nedokáže se potit, horečka trvá déle než 3 dny, dítě trpí nevysvětlitelnými bolestmi, má křeče, má dýchací potíže, prudkou dýchavičnost nebo mu modrá pokožka. Slyšíme kovový zvuk těžkého dýchání. Dítě neobvykle vtahuje hrudník při nádechu, má štěkavý suchý kašel, nebo vydává pronikavý křik, tuhne mu šíje, nebo zvrací a projevuje další velmi netypické chování, je důležité stav konzultovat. Ale v ostatních případech potřebuje klid, na lůžku a čas. Je důležité vědět, že horečka není ten důvod, proč vznikají výše zmíněné varovné signály. Tou příčinou není horečka, nýbrž charakter patogenu, který vstoupil do těla. Jako je třeba tuhnutí šíje, za to nemůže horečka, za to může meningokoková infekce. A tady by nám nepomohlo srážení teploty, tady pomůže lékař. Dalším strašákem, jak často slýchám od maminek, jsou febrilní křeče. Ani tady není na vině horečka, nýbrž rychlost jejího nástupu. Febrilní křeče, byť vypadají velmi nebezpečně, ve své podstatě až tak nebezpečné nejsou. A opět je důležité poznat, kdo stojí oproti nám. Febrilní křeče nevznikají z důvodu výše horečky, nýbrž z rychlosti jejího nástupu. Proto pokud teplota rychle vyskočí, což my nejsme ani schopni ohlídat, můžou febrilní křeče přijít třeba už při teplotě 38 stupňů Celsia. Opravdu největší riziko, které nám reálně z horečky hrozí, je dehydratace. Proto pít, pít a pít. A učit se posouvat i své hranice ve vnímání nemoci jako důležitého nástroje. A pokud přece máme touhu dítěti ulevit v tom běžném průběhu horečky, tak já učím ženy návratu k přírodě. Ono pocit, že musíme zasáhnout do nemoci, je přirozený. Velí nám to náš západní naturel a proto pokud známe produkty přírody, které léčí, tak je naše potřeba uspokojená a dítě dostává opravdový lék, který podporuje, ale nepotlačuje. Protože chemické léky, a díky bohu za ně, jen člověk musí z rozvahu jejich síly využívat. Chemické léky odeberou tělu symptom. Když mám kašel a podám lék proti kašli, odeberu kašel. Ale vir či bakterie svádí v těle boj dál. Když mám horečku a srazím horečku, vir a bakterie dále působí. Takže já vlastně odebírám jen ten nepříjemný symptom, který mě obtěžuje, nelíbí se mi, vadí mi. Co ale tělo za chvíli udělá? Vyvolá horečku znovu. A kolik energie na to tělo musí využít, aby horečku znovu vytvořilo? On je tento proces sám o sobě pro tělo dost zatěžující. Nemluvě o tom, že samotná horečka je nejlepším způsobem, jak pak to geny inaktivovat a my ji vezmeme pryč. Co teď chudák tělo, kterému jsme vzali jeho nejdůležitější a nejúčinnější nástroj? Co učíme mladý imunitní systém tím, že mu u běžných banálních onemocnění nenecháme jeho nástroje použít? A kdy se je naučí používat? V dospělosti? Když už většina z nás ani neumí horečku vyvolat? Jak řekl otec řecké filozofie Parmenides, a já tuto větu, nebo toto moudro prostě miluju. Dej mi moc, abych vyvolal horečku a já vylečím jakoukoliv nemoc. A víte co, jsem na klinice celostní medicíny viděla ukrutně často? Lidi, co v dospělosti neuměli mít horečku. Jejich tělo už ji neumělo vyvolat. A já se ptám, jak jste na tom vy s horečkou? Míváte ji? Hýčkáte si ji? Dovolíte svému tělu horečku vůbec prožít? Já vám dám takovou radu do života. Příště, až na vás půjde horečka, teplota bude stoupat a vy budete cítit tu horkost, jak přichází, za žádných okolností nestavejte z lůžka. Doba, kdy teplota stoupá, je kritická na přechození. Tedy pokud my vstaneme, být jen na záchod, připravit jídlo dítěti, může se stát, a často se stává, že teplota přestane stoupat. Ona se bude udržovat jen zvýšená teplota, ale nepřijde horečka. Proto ležte za každou cenu, když teplota stoupá, dokud horečka nevystoupá a neustálí se na nějaké stabilní výši. A proč to dělat? Protože horečka je lék a dar v jednom. Dalším negativním aspektem sražení horečky je to, že dítě učíme v přeneseném smyslu zametat nepříjemné věci pod koberec. Hledat rychlá řešení s krátkodobou účinností. Prostě jednat ve stylu máš problém, tak se jí rychle zbav. Neřeš ho, nezabývej se jim, rychle pryč s ním. Ale takto se v životě problémy nikdy efektivně nevyřeší. Proto vždy říkám, poznejte nemoc svého dítěte. A naučte se dítě znát i co se do průběhu nemoci týká. Naučte se pracovat s horečkou, správně dítě hydratovat, znejte varovné signály a komunikujte s lékařem, jako rovný s rovným. A pokud se dítěti nemoc opakuje, je žádoucí se umět správně ptát. Mně osobně vždy nejlépe odpoví otázka, co nemocí dítě získalo. Pokud má dítě chřipku, nachlazení nebo běžné dětské nemoci, není třeba takto mapovat nebo ptát se takhle do hloubky, ale u závažnějších nemocí, u opakujících se či chronických obtíží, i u těch, které přichází jakoby zvenčí, jako je například i borelioza či těžké úrazy, je třeba nahlédnout i hlouběji. Dětská duše mluví skrze tělo a proto si sedněte v tichosti a jen si položte tuto otázku. Co nemocí dítě získalo? A objeví se vám často témata, která pomůžou naší životní cestě najít ten správný směr. Ale nezapomínej nikdy na sebe, mámo. Ty jsi žena, které po tváři steklo mnoho slz. A ty jsi láska. Věnuj se v prvé řadě sobě. Protože abys mohla dávat, tak musíš i brát. Tohle je můj pohled na zdraví našich nejmenších. A je mi jasné, že teď z toho, co jste slyšeli okolo zdraví dětí a co je třeba zohlednit, se můžete cítit zahlcení. Někomu se to může zdát jednoduché, ale pro jiného to může být velmi složité. Proto já jsem tu cestu k sebevědomé mámě rozpracovala v mém kurzu na malé části, na drobné kroky, kterými procházíte a den za dnem postupně přidáváte více a více. Postupně se vším seznamujete, poznáváte teorii, zavádíte ji do praxe, poznáváte své strachy a pomalu, ale jistě vše zapadá na své místo. Tyto informace nelze pojmout najednou. Já jsem šla od nuly, pomalu, postupně, hledala se, měla jsem své učitele, průvodce. Tak, dost už bylo mého povídání. Já už tedy pomalu přejdu k mému milému hostu, aby pro vás ty věci začaly být uchopitelnější a kromě toho se určitě těšíte i na její příběhy a zkušenosti. Já jsem dneska pozvala jako hosta Janičku Křeminskou, která prošla mým seminářem na téma imunita u dětí z pohledu celostní medicíny a dneska se pravidelně potkáváme i v komunitním klubu Brusinky. Takže já jí příběh sleduju od začátku. Velmi se těším z toho, jak krásně podporuje imunitní systém svého syna přirozenými postupy a jak postupně pracuje na jeho zdravotním stavu. Janička krásně uchopila synovu alergii, kdy si prošla těžkými začátky a vyřazováním potravin u sebe, jelikož kojila, ale u toho nezůstala, protože pochopila, že návrat k harmonii není jen o vyřazování, ale taky o naladění imunitního systému, který se nám ze spousty různých důvodů vychylil a začal reagovat na běžné komponenty ve stravě nepřiměřeně. A sleduju také to, jak alergie jeho syna ovlivnila její cukrářskou kariéru a směřování. Tak, já tady teda teďka přidám naši milou Janičku. Ahoj, Janí. Vítám tě na dnešním webináři a prosím tě, představ se na začátek našim divákům, kdo jsi a co vlastně děláš.
Takže ahoj Simi a všichni, co jste se rozhodli strávit s námi dnes čas. A já doufám, že mě jde dobře vidět i slyšet a pokud teda ano, tak bych se ráda představila. A já se jmenuji Jana Křeminská, momentálně jsem na mateřské dovolené se svým 18-měsíčním synem Tobiášem a už zhruba nějakých 10 let se zajímám o zdravý životní styl. Začalo to zhruba před 11 lety, kdy jsem se se svou mírnou nadváhou a jakousi vnitřní nespokojeností chtěla něco udělat. Obrovskou zásluhu v tom má můj nyní již manžel. Ten jako zkušený kulturista v té době mě zasvěcoval do tohoto tenkrát zcela neznámého světa, plného zdravé stravy a pohybu. Prostě byl to takový můj soukromý fitness trenér a to bylo prostě super. Hned v zápětí se ke mně dostala kniha o vegetariánství a tady začala vznikat má obrovská touha a vášeň po vědomostech a dalších zkušenostech. A tak jsem vyzkoušela vegetariánství, po něm následovalo veganství a vitariánství, neboli, jak se dnes říká, roztrava. Já dodnes tvrdím, že ze všeho nejvíc mi dala právě ta roztrava. Otevřela mi hlavu, pomohla mi nalézt klid, byla jsem více pozitivní a probudila ve mně obrovskou, ale opravdu obrovskou lásku. Díky stravě jsem si také vyřešila pár zdravotních problémů, které mě trápily, a tak jsem se dostala i k alternativní medicíně. Konkrétně mě nejvíc zajímají byliny, psychosomatika a to, jak si pomoci bez použití chemických léků. Můžu tedy říci, že za těch 10 let jsem nazbírala opravdu širokou škálu těch informací a neskutečně obrovské zkušenosti. A díky těmto informacím a zkušenostem, ale především mé intuici, jsem dokázala u svého syna zhruba v těch 5 týdnech odhalit, že s ním něco není v pořádku. Nakonec z tohoto podezření vznikl pozitivní test na alergii bílkoviny kravského mléka. Jelikož to ale bohužel nebylo to poslední, co ho trápilo, tak mi nezbývalo nic jiného než eliminační dieta, která nám pomohla určit, co všechno vlastně to by mu nedělá dobře. A za tuto zkušenost, byť nám dala hodně zabrat, jsem strašně moc ráda, protože mě opět posunula o dost dál. Jinak momentálně pracuju na webových stránkách intuitivně.com, kde se budu věnovat těmto tématům, ale hlavní část webu bude zaměřená na Bachovy esence. Sledovat mě můžete i na Instagramovém profilu s názvem intuitivně.com nebo na Facebooku pod mým jménem Křeminská Jana. Píše se to KRZ. Najdete tam inspiraci k tomu, co vařit třeba malým alergikům, ale je tam toho i rozhodně mnohem víc.
Tak, Janičko, prosím tě, a teď nám řekni, jak jsi zjistila, že má tvůj syn teda alergii na bílkovinu kravského mléka a jaká byla tvoje první reakce?
Tak já jsem to zjistila právě díky své intuici, jak už jsem říkala v úvodu. Něco mi prostě říkalo, že ten neustálý pláč a ta evidentní bolest bříška nebudou jen ty prdíky, na které kluci údajně tak trpí. Navíc Tobiáš byl klidný jen u prsa. V momentě, kdy se odpojil, tak prostě plakal a jelikož vím, že prso neslouží jen k potřebě se najíst, ale že je to i účinný nástroj ke sklidnění, tak mi došlo, že něco prostě není v pořádku. Začala jsem teda hledat příčinu. Zkoušela jsem si vzpomenout, co jsem za těch 5 týdnů jedla a došlo mi, že to byla přeměra právě těch mléčných produktů. A bylo to stejné i v těhotenství. Rozhodla jsem se tedy pro vyřazení těchto mléčných produktů ze stravy. Druhý den jsem se vypravila do poradny a s pediatrou jsme to důkladně prodiskutovali. Doporučila mi prakticky úplně to stejné. Vyloučit na nějakou dobu všechny mléčné produkty a nasadit probiotika. Už druhý den bylo vidět obrovské zlepšení. Tobiáš byl klidnější, usměvavější, nepotřeboval být non-stop na prsu, což bylo super, a mě se konečně začalo ulevovat. Po týdnu, kdy jsem měla doma fakt spokojené miminko, jsem se teda rozhodla, že upeču bábovku a dám do ní tak deci mléka, že udělám takový test. Po asi 6 hodinách, kdy jsem kousek snědla, se spustil teda neskutečný křik a pláč, kroucení A v plínce na mě čekala zelená smršť plná hledu a kyselého zápachu. A tak se má obava teda z alergie potvrdila. Pediatra teda odebrala vzorky a pár dní na tom vyvolala, že vyšel test pozitivní na právě alergii bílkoviny kravského mléka. No a moje první reakce. Byla jsem smutná. Byla jsem hrozně moc smutná, ale hlavně jsem tomu nerozuměla. Pořád jsem si říkala, jak je to možné. Vždyť už tak dlouho se stravuju zdravě. Pravidelně cvičím. Žádné zdravotní komplikace nemám. Alergická na nic nejsem a můj muž taky ne. Tak proč zrovna potravinová alergie? To dnes nedokážu na 100% říci, co přesně bylo příčinou, ale mám dvě teorie. Za prvé, jak už jsem zmínila, v těhotenství jsem měla nadměrnou spotřebu mléčných produktů. Je možné, že jsem si tělo přesytila a ono se to odrazilo právě alergií u Tobyho. A za druhé, strach. Ono totiž v naší rodině se pojem zdravá strava moc netěší oblibě. A tak jsem se bála toho, že mi budou Tobyho záměrně krmit jídlem, které prostě neschvaluju, a to jen kvůli toho, že já mu ho nedám. Byl to pro mě strach tak moc velký, že jsem si to možná přivolala sama. Nicméně, teď už ten strach, že mi ho budou krmit něčím extra nezdravým, fakt nemám.
Teď už máš jistotu, co?
To jo.
A teda, bílkovina kravského mléka nebylo jediné, co vás potrápilo. Takže ty ses potom rozhodla pro eliminační dietu a řekneš nám teda proč a jak to probíhalo?
To máš pravdu, ano. Tobě až totiž reagoval i na jiné potraviny a mně bylo jasné, že bílkovina kravského mléka asi nebude to jediné, co nás potrápí. Bylo mi jasné, že pokud chci zjistit, jaké konkrétní potraviny mu nedělají dobře, tak budu muset zkusit právě eliminační dietu. Eliminační dieta je o tom, že striktně vysadíte na minimálně 2 až 3 týdny všechny potenciálně alergenní potraviny. A tady je hrozně moc důležité to slovo striktně. Pokud jste totiž ten typ, který je rád hřeší, já jsem tam si něco dá, tak mi věřte, že u eliminační diety se to na 100% odnaučíte. Tím prohřeškem totiž se vrátíte úplně na samý začátek. A to prostě nechcete. A to nemluvím taky o tom, jaký důsledek to potom má na dítě. Ta doba, ty 2 až 3 týdny, nejsou pevně dané. Záleží to na tom, jak rychle vidíte výsledky a změnu. Já zařadila další potravinu po zhruba 10 dnech, jelikož jsem po této době viděla obrovskou změnu k lepšímu. Těmi potenciálně alergenními potravinami se myslí například mléčné výrobky, vejce, soja, kukuřice, ořechy, je tam i hovězí a kuřecí maso a jsou i jiné. Ale tak jsem si řekla tedy OK, to není tak hrozné, budu jíst hromadu ovoce a zeleniny, k tomu přílohy a bez masa se úplně v pohodě obejdu. No jo. Jenže to by reagoval třeba na banán, nebo dýni, brambory, jáhly, prostě na úplně běžné potraviny, u kterých byste vůbec nečekali, že by s nimi mohly být problémy.
To je drsné, no. Ono, alergie neznamená jenom tu nadměrnou imunitní reakci na přítomnost určitého alergenu. No to znamená i nedostatek imunitních látek, které regulují ten imunitní systém a reakci vrací tu imunitu do rovnováhy. Může to taky znamenat narušenou rovnováhu příznivých střevních bakterií. Proto vznik alergie souhra více faktorů, které zasahují do dětské imunity. A u alergických dětí často nestačí odstranit ten spouštěč, tedy v případě Aničky to byla potravina, ale je žádoucí navracet ten imunitní systém do rovnováhy i dalšími prostředky. Je dobré se podívat na stav střevní mikroflory, tedy jak často užívala antibiotika maminka, jestli je třeba užívala v době porodu, jestli se dítě narodilo přirozeným způsobem nebo třeba císařským řezem. U Janičky zrovna tady to všechno bylo v pořádku, že Jani, to bík, ten se nám krásně doma. U tebe to bylo hodně, nebo vypadá to u tebe spíše tak, že spouštěčem mohla být ta nadměrná konzumace mléčných produktů v těhotenství a taky ten strach. A cílem je proto odstranit z těla všechny okolnosti, překážky a zátěže, které blokují cestu k tomu, aby se tělo mohlo uzdravit samo. Ono, celostní medicina se liší od západní medicíny tím, že bere ukazatele nemoci jako cenné pomocníky, které ukazují na chybějící nebo nadbytečná témata. Ono, my už jsme si říkali, zkusme se zeptat, co dítě nebo i já nemoci získá. A nemoc se nám pak snaží sdělit, co v našem životě není v rovnováze s tím, co je prospěšné pro naše zdraví. Co v našem myšlení, prožívání, jednání nebo nejbližších vztazích není v harmonii s tím, co je přínosné pro náš život. A poté je důležité na těchto strašacích pracovat, vyřadit problematické potraviny nebo samozřejmě i chemické látky třeba z čistících prostředků. Ale i dále posilovat imunitní systém, abychom tato témata nebo taky tyto potraviny mohli do života opět navrátit. Protože to není o celoživotním vyřazení těchto potravin nebo komponentů. A Janičko, ty jsi vlastně na začátku jedla 3 potraviny denně. Které to byly? Jak ses cítila? A ještě nám řekni, jak na eliminační dietu teda reagoval Tobiášek.
Tak, přesně tak. Vybrala jsem jen 3 potraviny, o kterých jsem věděla, že na ně Tobiáš nemá žádnou reakci. A začala jsem tedy s rýží, ledovým salátem a tuňákem. Ráno jsem si udělala obří mísu tohoto salátu a pojídala jsem ho celý den, společně s minimálně 2 litry vody samozřejmě a denní dávkou probiotik. A tak to probíhalo těch zhruba 10 dní. A musím teda přiznat, že 4. den byl krizový a nechtěla jsem to už ani vidět. Ale zatla jsem zuby, vzpomněla jsem si na porod a řekla jsem si, že to prostě musím vydržet, že to dělám pro dobro nás obou. Po 10 dnech jsem zařadila jabko. Úžasná změna. Pokud se 4 dny neobjevila žádná reakce v plíně nebo na kůži, tak jsem přidala další potravinu. A tak to šlo prakticky několik měsíců. A jak jsem se cítila? No všelijak. Fyzicky jsem byla unavená, psychicky ani nemluvě. Já jsem se snažila být ale stále tak nějak v pohodě, protože dítě je fakt ta nejdokonalejší anténa na světě. Opravdu dokonale odráží vaši náladu na té svoji. A navíc jsem nechtěla díky stresu také přijít o mléko.
Tak to byla opravdu detektivní práce. Přijít na to, které potraviny jsou spouštěčem. Ono to opravdu není jednoduché u eliminační diety. Ale my bychom nikdy neměli přehlížet fakt, že dítě alergii projevuje. Ať už na svém zažívacím traktu, nebo na pokožce, nebo třeba ona se může projevovat i častějšími záněty horních a dolních cest dýchacích. Může se projevovat různě a u velmi malých dětí nám nezbývá, než zkoušet eliminační dietou, odkud vytrvané. Protože testování takto malých dětí na alergie je velmi zkreslené, nebo se vůbec neprovádí. A dalším tématem tady ještě přibývá intolerance na nějakou potravinu, což zjistíme jen a pouze eliminační dietou. A následným vymizením příznaků, to je pro nás ta důležitá věc. Ono rozdíl mezi alergií a intolerancí je v tom, že při alergii dochází k tvorbě protilátek. Je tedy možné zjistit z krevních a kožních testů, ale až u větších dětí. Kdežto intolerance na některou z potravin je často zapříčiněna nedostatkem nějakého enzymu v těle, který štěpí danou látku a z testu na alergie ji nezjistíme. A my máme tedy dítě s příznaky, ale s testem, který neprokázal alergii. A tady nám zase odpovídá jedině eliminační dieta. A ono ve stravování se hodně o tom mluví. Sacharidy obsažené v pečivu, cukrovinkách, nadměrná konzumace mléčných výrobků, masa, lepku. My to všichni moc dobře víme, jak vznikají civilizační choroby. Proto je důležité u těch malinkých dětí nezavírat před tímto tématem oči, jenom proto, že jsme rádi, že to naše dítko hezky papá, alespoň tato jídla. A taky jde vždy jakékoliv jídlo ozdravit. Ono u tělesné úrovně se zamýšlíme nad stravou dítěte a musím z vlastní zkušenosti říct, že se bez úpravy jídelníčku u dlouhotrvajících obtíží neobejdeme. Do souvislosti s alergiemi a intolerancemi se u dětí dává především přecitlivost na bílkovinu lepek, dále pak kravské mléko nebo proteiny z kukuřice, zejn. Pokud tyto potraviny konzumujeme v nadměrném množství, nebo už máme přecitlivost, potravinové alergeny působí v první linii na stěnu střeva. Oni tam způsobí zánět. A tento dlouhodobý zánět způsobuje, že se stěna střeva stává propustnější a dochází k pronikání těch nesprávných látek do krevního oběhu. A ten imunitní systém, pokud projdou ty nestrávené látky nebo nerozložené, tak imunitní systém proti těmto cizorodým látkám spouští sobě přirozenou reakci a tvorbu protilátek. A tím se roztáčí začarovaný kruh, který může vést ke vzniku či zhoršení onemocnění. A dalším nešvarem ovlivňujícím zdraví dětí je velká konzumace cukru. Ty v tlustém střevě podléhají kvašení a stávají se zdrojem potravy pro škodlivé bakterie, které se poté množí a dále poškozují stěny střev. Mikroflora střeva je svou váhou srovnatelná s mozkem a je třeba se o ní starat a živit ji správnou potravou, protože tady je klíč k správnému fungování imunitního systému, anebo jeden z klíčů. A já ráda říkám, že jakékoliv jídlo lze vždy ozdravit. Například, když si představíme kilo bílé mouky a kilo celozrnné mouky, tak bílá mouka má v porovnání s celozrnou mnohem více bílkoviny lepku, mnohem více škrobu, skoro žádné vitamíny, skoro žádné minerály a skoro žádnou vlákninu. Pokud tedy konzumujeme potraviny z bílé mouky, tak náš krevní cukr nebo krevní cukr dítěte skáče jako na trampolíně. Imunitní systém musí vyhodnocovat, zpracovávat a uklízet hromady lepku. A střevní bakterie, oni touží po vláknině, tak ty musí držet opět hladovku. Když ale konzumujeme celozrnné obilniny, dostáváme původní potravinu s celou škálou skvělých látek. Samozřejmě, že konzumujeme taky lepek, i škroby, ale v mnohem menším množství. Doplněné o vlákninu, o vitamíny, o mastné kyseliny z klíčků a zrna a minerály z obalu zrna. A je to jednoduché, je to přirozené a když tohle vím, tak jsem i ráda, protože jsem člověk a ráda nad věcma uvažuji. A proto já nerozumím teda teorii, která říká, že dětem nepatří do prvních příkrmů celozrnné obilniny nebo do věku 2 až 3 let. Já osobně v této teorii nevidím špetku logiky, protože z jakého důvodu bych dítěti podávala produkty z opracovaného zrna, plné lepku a škrobu. Dalším způsobem, jak ozdravit jakékoliv jídlo, je sběr planých rostlin, kdy stačí ohnout záda, utrhnout si jitrocel, listy mrkve, bršlici, jetel a nastříhat to dítěti do polevky. Myslím, že není nic jednoduššího a těch vychytávek je opravdu spousta. Stačí udělat krůček, pak další a další. My nikdy nebudeme mít stravu stopro, protože děti jdou do kolektivů, jdou k tetě, jdou k babičce a my taky samozřejmě hřešíme, ale je důležité stavět pevné základy. A Janičko, prosím tě, ty nám ještě řekni, jak posiluješ imunitní systém malého Tobiáše. Řekni nám ještě taky svoje první zkušenosti s horečkou. Janičko? A Janička se nám sekla. Tak, počkáme si chviličku, dokud se nám Janička nepřipojí jo. Si tady.
Aha, já se omlouvám, asi nějaký technický problém. Mi to tady vypadlo.
Ale jede ti to dál, takže vítej zpátky a povídej, co horečka. A jak posiluješ imunitní systém malého Tobiáška?
Horečka, no, tak moje zkušenost s první horečkou byla tady velice krásná. A byla hodně intimní. Samozřejmě, že jsem si myslela, jak jsem na to připravená a že vím přesně, jak reagovat, až přijde. A pak, když přišla, tak mě přece jen trochu ten strach zasáhl, což je podle mě úplně zcela přirozené. A pamatuju si to úplně, jako by to bylo včera. Byl večer a to by byl takový až moc klidný. Když jsem ho vzala do náruče, tak doslova hořel. První, co mě napadlo, bylo, a je to tady. Neustále jsem si ale opakovala, hlavně nepanikář, zůstaň pěkně v klidu. Od té chvíle jsem ale z něj nespustila oči. Když se teplota vyhoupla na těch 39 stupňů, tak jsem to by ho vyslekla, i sebe jsem vyslekla do naha, položila jsem si ho na hrudník a přikryla jsem nás dekou. Jelikož jsem chtěla mít ale jistotu, že to dělám dobře, tak jsem napsala právě tobě, Simi. A pokud si dobře vzpomínám, tak jsem ti napsala, že má tobě horečku, popsala jsem ti ten průběh a že teď spolu ležíme tělo na tělo pod dekou. A ty jsi mi odpověděla, že to dělám dobře a že pokud nemá neobvyklé příznaky, o kterých jsi mluvila, tak se nemám čeho bát. Pochválila si mě a mě se v tu chvíli hrozně moc ulevilo. A já a teď už i teda vy diváci máme obrovské štěstí, že známe tak zkušeného člověka, jako je právě Simča. A já ti za to znovu hrozně moc děkuju, protože vím, jak je to uklidňující pocit, když se mám na koho obrátit. Co se týká imunitního systému, tak ten posilujeme otužováním, kvalitními probiotiky, pohybem a samozřejmě kvalitní stravou. My máme zahradu, takže si jídlo i byliny snažíme pěstovat sami a průmyslově zpracovaným produktům se snažíme co nejvíce vyhýbat. Peču doma kváskový chleba a další druhy pečiva, vyrábím veganské jogurty, sýry, každý rok šlapeme ohromné množství zelí, děláme pickles a spoustu dalších dobrot. Také se snažíme nezatěžovat tělo chemickými prostředky. To znamená, že veškerou drogerii máme netoxickou a hodně si toho zvládnu vyrobit sama. Třeba deodorant, pastu na zuby, mýdlo, různé masy na vlasy a je to opravdu spousta. Co se týká léku, tak pokud to není opravdu akutní, tak nemám potřebu je brát. Když mě bolí hlava, tak si dám kávu. Na různé naraženiny, odřeniny mám vždy nachystané kryosáčky v mrazáku. Každý rok nasbírám spousty bylin, ze kterých si vyrábím tinktury, mastičky, oleje, maceráty. A co samozřejmě u mě nesmí chybět, jsou právě ty bachovky.
Ještě jsi zmínila téma strachu, že jsi měla vlastně na začátku i toho, jak Tobiášek měl se začít stravovat, i teďka u té horečky. A ono obecně strach je nekonečné téma, nicméně je zcela přirozený a žádoucí. A my ho máme epigeneticky zakódovaný. Máme zakódované projevovat a procitovat strach. On nám zachraňuje život. Je nezapotřebí, jak říká mindfulness, sedět na břehu rozbouřené řeky a pozorovat. Nebýt tou řekou. Protože já nepomůžu ničemu, když se v té řece budu topit. Ono to není jednoduché, je to práce, ale velice osvobozující. Proto pokud máte nějaký strach, je dobré ho zkoumat, zajímat se o něj, pozorovat jej. Často se stává, že ty strachy nejsou naše, ale že je do nás někdo vložil. To ale většinou velmi rychle zjistíme, protože ti lidé, to jsou ti lidé, kteří říkají pro Boha, udělej něco, zasáhni, dej mu nějaký lék, to bude strašné. My možná slyšíme ten náš malinký hlasek, který volá, ne, ne, tohle není tvoje cesta. To nás volá intuice, ale jelikož ještě nemáme ty zkušenosti, anebo na nás naléhá někdo starší a samozřejmě zkušenější, tak často podlehneme. A v tu chvíli je to ale jen a pouze přehození té naší vlastní zodpovědnosti na někoho jiného, což nás dříve nebo později stejně dožene. A naše intuice bude šeptat stále dál. Pokud znáte tyto pocity a neděláte někdy věci, pro které jste vnitřně rozhodnutá, je dobré se zaposlouchat. Protože intuice je náš nejlepší rádce. Protože vy jste máma, jste napojena na své dítě. Tady není nikdo blíže. Zkuste jen v situaci, kdy svou vnitřní intuici slyšíte, zastavit. Na chvíli nedělat nic, jen naslouchat. Dát si chvíli prostor na to, než budete poslouchat rady jiných. Možná taky reakci trochu oddálit nebo udělat věci jinak. Ale dejte si velký pozor, protože pokud mluvíme o strachu, tak rozhodně nemluvíme o vině. Tady je velmi tenká hranice. Vina je další téma, které třeba pozorovat a hlavně propustit. Protože rodič je zodpovědný za své dítě, ale rozhodně nenese vinu za to, co si dítě přináší do života. My jsme dítěti průvodcem v tomto světě, ale nejsme vinni za zkoušky, které si dítě do života nese a které si tady přináší. Proto cesta posilování malého jedince je velmi osvobozující. Člověk se nestaví do role bojovníka, který se snaží přemoct patogeny, viry, bakterie, alergeny. Už se nepereme z jablky nebo s mléčnou bílkovinou. My prostě posilujeme své dítě, aby své výzvě čelilo s pomocí opravdových sil, kterými imunitní systém disponuje. A Janičko, ty nám prosím tě ještě řekni, jak tě profesně ovlivnila alergie tvého syna a jaký máš dnes pohled na výživu dětí?
Tak můj pohled na výživu, ať už dětí nebo i dospělých, je už několik let stejný. Jak už jsem říkala před chvílí, tak se snažíme jíst hlavně potraviny v jejich původní podobě a co nejvíce toho snažím vyrobit, než abych to musela hotové už koupit. Co jsem si ale nemohla nevšimnout, tak maminky, které se moc v oblasti zdravého stravování neorientují, mají celkem často problém s tím, co neustále vymýšlet svým dítkům k jídlu. A tak mě napadlo, že bych se mohla podělit o své recepty na svém instagramovém a facebookovém profilu. Sdílím tam sice i jiné střípky z našeho života, jako jsou různé aktivity pro děti, výletky a zážitky, ale recepty tam mají stále převahu. Ještě jednou tedy připomenu, že na Instagramu mě najdete jako intuitivně @dole.com a na Facebooku pod mým jménem Jana Křemínská.
A já vám ještě kontakt na Janičku pozdílím v e-mailu, který vám zašlu po tomto živém vysílání. A ty ještě mi, Janičko, řekni, jestli bys chtěla na závěr říct něco divákům nebo poradit?
Rozhodně. Rozhodně bych doporučila naslouchat svému tělu a intuici. Tělo vám totiž vždycky napoví, co přesně potřebuje a intuice vás vždy povede tou správnou cestou. Jsou to vaši dva nejlepší přátelé, kterým můžete na 100% věřit. Co je podle mého názoru také velmi důležité, a to pokud se u vašeho dítka projeví nějaká ta alergie nebo intolerance, je být co nejvíce v klidu. Nestresovat se a nehroutit se. Nepropadat zoufalství. Já vím, že se to jednoduše říká, ale je to opravdu velmi důležité, protože ty naše poklady jsou na nás tak silně napojené, že vycítí opravdu jakýkoliv výkyv z naší vnitřní rovnováhy. A proto je velice, velice dobré mít ve svém okruhu přátel i někoho zkušeného, kdo vždy poradí a pomůže. Jako si třeba právě ty si mi.
Janičko, já ti moc děkuju za sdílení tvých zkušeností a věřím, že tvůj příběh byl pro naše diváky obohacující a zase se o kousek můžou přiblížit k tomu, že zdraví lze podpořit velmi jednoduše.
To já moc děkuji za pozvání a jsem moc ráda, že jsem mohla své zkušenosti předat touhle formou dál.
Tak. Děkujeme Janičce, já se teďka přepnu, ale nevím jak, tak si tě tam Janičko nechám.
Nechej.
A už to vím, protože tady to není dotykové, ten počítač. Tak. A teď bych vám velmi ráda v krátkosti řekla něco o kurzu Imunita u dětí z pohledu celostní medicíny, o kterém už dneska několikrát byla řeč. Ať máte trochu blíž představu, jak to probíhá a co to může přinést právě vám. Online kurz probíhá na internetu. Dostanete přístupy do členské sekce, kde jsou jednotlivé kroky vysvětlovány vždy formou videí a textu. Celkem vás v kurzu čeká 8 modulů, na každý týden jeden, strávíme teda spolu 2 měsíce a vždy na začátku týdne otevřeme nové téma. A postupně si projdeme od teorie k praxi. Budeme se zabývat imunitním systémem, abyste pochopili, co, proč, jak na něj v dnešní době působí. Budeme se zabývat stravou a jak ji naladit tak, aby imunitní systém hezky podporovala. Budeme se bavit o toxinech v prostředí i o tom, jak dítě hravě a zdravě zocelit. To mě velmi baví, zocelování dětí. Budeme se zabývat přirozeným průběhem nemoci a doplníme si svou přírodní lékárničku, která nám bude skvělým pomocníkem na naší cestě za sebevědomou mámou a hlavně, když budeme potřebovat zasáhnout do toho nemocnění a něco podat. Nahlédneme i do dětské duše a pohladíme duši naši, duši ženy a mámy, která nesejde z cesty, protože její vnitřní síla jí to nedovolí. Tato síla ale potřebuje také hýčkat a doplňovat. A toto a mnoho dalšího nás čeká a nemine. Každé téma má několik kroků a my si tyto kroky a pocity a strachy z těchto témat pomůžeme popsat ve vizualizačních nahrávkách, kde se podíváte dovnitř, do vlastního nitra. Postupně si jednotlivé témata zpracujeme i do vlastního života. Já ze svých seminářů od klientek i kamarádek znám strachy, které tuto cestu provází. Proto vám budu po celou dobu na blízku a budeme vše konzultovat v naší podpůrné facebookové skupině, abyste cítili bezpečí a podporu žen, které už si touto cestou prošly. Pokud si chcete přečíst detaily ke kurzu, tak ty najdete na stránce www.biobrusinka.cz v sekci online kurzy. Tam najdete informace o kurzu i odkaz na přihlášku. A samotný kurz se otvírá, ale pozor, až 14. září. A vy jej můžete nyní koupit v předprodeji se 70% slevou, tedy z plné ceny 1900, se nyní prodává za 570 korun. A do tohoto kurzu už budete mít přístupy navždy, ke všem krokům se můžete vracet, dělat si vše vlastním tempem. A stejně tak vám navždy zůstanou přístupy do facebookové skupiny a já vám taky budu po ruce, když budete potřebovat poradit. Pokud máte k kurzu jakékoliv dotazy, obavy spojené se vstupem do kurzu, nejasnosti, i dneska k tomu webináři, co jsme si tady povídali, můžete mi napsat na e-mail info@biobrusinka.cz a já doufám, že tento kurz vám bude milým průvodcem na cestě za zdravím. Já už teď děkuju vám, Janičce taky, že přijala mé pozvání. Děkuju teda vám posluchačům, že jste se dnes zúčastnili tohoto webináře. Myslím, že cítíte, že příběhy nás žen matek jsou podobné, byť obsahově trošku odlišné, ale vždy se pojí otázka strachu a jeho překonání. A abychom byli schopni vzít zodpovědnost do vlastních rukou a žili sebevědomý život. A toto samozřejmě zdaleka neplatí v otázce rodičovství, ale prolíná se hlouběji do našich životů a příběhů. A já se těším na naši společnou cestu kurzem s těmi, kdo se rozhodli vydat a přeji vám všem krásné dny a ať vaše kroky provází intuice. Nashledanou, krásné dny.